Този част на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашето ежедневие. Първият ми събеседник е Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по правни въпроси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, госпожо Александрова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Госпожо Александрова, тема номер едно, безспорно тези дни, е всичко онова, което се отнася до промените в Конституцията. Преговори, разговори, обсъждания. Един вариант, втори вариант. Какво е новото, което знаете от днес?
Всичко, което е изложено в медиите и което към момента знам аз, тъй като, както знаете, не участвам в работната група, да, нито в временната комисия, но от колегите информацията, която имам, така, и от парламентарната група, е, че водим преговори да постигнем консенсус с колкото е възможно повече парламентарни групи.
Какви са вашите, прогнози, вашите очаквания за утрешния ден? Защото утре, петък, трябва да се гласува в Народното събрание. Ще се гласува ли, кой закон ще се гласува, т.е. кой вариант? И защо, какво се знае за утре?
Ами, вижте сега, нашата парламентарна група подкрепя така внесения законопроект. Както знае, инициативата беше наша още самото начало. Считам, че политически е правилно и извън политически и държавнически да се приеме така внесения законопроект и оттам на сетне между първо и второ четене да се редуцират нещата, ако някой има забележки и да продължи напред.
Да. Сега,
това е важна стъпка.
Вчера и днес лидера на ГЕРБ и лидера на ДСБ не изключиха възможността да се върви на извънредни избори. Според Радан Кънев, ако не се постигне съгласие, не може да продължава този 8-партиен парламент, а според Бойко Борисов нищо чудно да се отиде на избори 2-1. Какви са вашите прогнози? Ще се отиде ли на предсрочни избори? И не е ли това в вреда на всички партии, които в момента обитават на Народното събрание?
Считам, че премиерът положи усилия да убеди останалите партии колко важни са промените, конституционните промени за страната ни. Направиха се важни стъпки, не бива да се пропилява шанса за осъществяване на съдебната реформа. Това е моето мнение.
Да.
И считам, че към настоящият момент темата за извънредни парламентарни избори не смятам, че е на дневен ред.
Да, да. Да,
по-скоро провал на конституционните промени означава провал на съдебната реформа, както и че ако това не се случи, няма да загуби никой друг, освен държавата и гражданите.
Да. Да припомним на нашите слушатели на Радио К2, как изглеждат двата варианта. Един от които ще бъде гласуван. Те може и двата варианта да бъдат гласувани, но един от тях ще има възможността да продължи нататък, да ни припомните в още линии двата варианта.
Сега, доколкото знам, имам информация от колегите, вариант, който е входиран от нас, първоначалния вариант,
така,
е структуриран в няколко аспекта. Промяна в структурите и организациите на Висшия съдебен съвет. По-конкретно намаляване на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от 5 на 3 години и разделяне на състава на Висшия съдебен съвет на съдийски и прокурорска колегия. Считам, че тук има, мисля, че има спорове относно съдийската и прокурорска колегия, относно и по-специално в избора, нали, от общото събрание, прокурорската колегия, членовете, които са избрани от Народното събрание, членовете, които от прокурорите.
Така.
Обратно, членовете, които са от съдиите, членовете, които са избрани от Народното събрание, но считам, че ще постигнем консенсус. Определяне на реда за номиниране и процедура по избор на членовете на колегите със закон, осъществяване самостоятелно от колегите на кадрови и организационни функции, заседанията на пленарния състав. Тук има разнородни мнения. Повишаване на отчетността на органите на съдебната власт. Предложението Висшия съдебен съвет да внася за разглеждане в Народното събрание доклад за дейността на инспекторат към Висшия съдебен съвет. Също така повишаване на капацитета на инспекторат към Висшия съдебен съвет чрез специализация на инспекторите. и които осъществяват правомощията по отношение на конкретните органи на съда и на прокуратурата и следствието. Предвижда се 6 от инспекторите да се избират за извършване на проверки на работата на съдилищата и 4 за извършване на проверки на работата на прокуратурата и следствието.
Да.
Също така гарантиране на по-висока степен на професионализъм и познаване на етичните стандарти за органите на съдебната власт, чрез изискването за главния инспектор да се избира юрист с по-високи професионални и нравствени качества. И най-малко с 15 годишен юридически стаж, от които не по-малко 10 години като съдия.
Да.
Също така и повишаване на ефективността на органа и създаване на реални механизми за превенция на конфликта на интереси и неправомерното външно влияние в органите на съдебната власт. И третото е разширяване на кръга на органите, които могат да съдират Конституционния съд.
Да.
Респективно предоставяне на правомощие на всеки съд, който разглежда гражданство, наказателно или административно дело, когато установи на съответствие на приложения закон с Конституцията, да спира производството по делото и да внася въпроса в Конституционния съд.
Да.
И също така въвеждане на Висшия адвокатски съвет в допълнителен субект, който може да съзира Конституционния съд, когато със закон се засяга статута на свободната независимостта и самоуправляващата адвокатура и основните права на гражданите.
Да. Така, редуцирания вариант се състои от 3 точки. И тук се появява един чисто политически елемент. Кой е авторът? Кой е този, който е предложил трите точки? Тук се претенциите са и на ДПС, и на АБВ, и започват и подозренията, че между ГЕРБ и ДПС съществува вече топла връзка на базата на бъдещо общо управление. Кажете ми, моля ви, какво вярно има в това, кой е автора, кой е вносителя на това предложение и има ли създадени вече наистина коалиционни връзки между ГЕРБ и ДПС?
Към момента нямаме информация кой е авторът и вносителят на това предложение. Доколкото знам, в 15 часа отново ще има председателски съвет. Преговаря се, водят се консенсуални разговори и считам, че аз силно се надявам, че всички политически партии ще подкрепят тези промени в Конституцията, защото пак повтарям, това е първо четене.
Да.
Много е важно. Политически всички подкрепихме стратегията за съдебна реформа и трябва да тръгнем. Това е стъпката.
А за топлите връзки между вас и ДПС?
Аз лично поне нямам информация да имаме такива топли връзки.
Сега, то е ясно, че няма да имате информация, но както е ясно, че наблюдателите, коментаторите ще започнат да говорят на тази тема, защото наистина това, което се предложи от ДПС, Бойко Борисов се съгласи и вие го приехте като евентуално внасяне за утре на този документ вариант Б и гласуването му. Па то не бяха кафета, не бяха чайове.
Не считам, че има такива топли връзки. Аз пак казвам, със стратегията за съдебна реформа подкрепиха и ДПС в началото на годината.
Да.
Когато я гласувахме и те я подкрепиха, така че би било редно, тъй като политическа сила да имат предложения, да имат забележки и да подкрепят промените в Конституцията.
Тъй като става дума непрекъснато за реформи, Народното събрание, сегашното 43-то, беше избрано с мотото реформа, кабинета е реформаторски, в Народното събрание има политическа сила реформаторски блок. Да направим кратък преглед на реформите, които стартираха, докъде стигнаха и ще има ли възможност до местните избори да бъдат приети или ще се отложат след местните избори, да чуем вашата прогноза и вашия анализ.
Моят анализ е, както знаете, съм член на Комисията за борба с корупция и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Ама вие сте и в Комисията по правни въпроси, така че имате представа
и в Комисията по правни въпроси.
Да, коя реформа до какъв етап е?
Както знаете, наскоро разгледахме на първо четене законопроектът на госпожа Кунева, законопроектът за изменение и допълнение на закона за всъщност новия закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Законопроект, който срещна доста противоречиво мнение. Парламентарната група на ГЕРБ го подкрепи и го подкрепи в правна комисия.
Да, обаче той не се подкрепи от другите парламентарни групи в интерес на истината.
Да, има такъв момент.
Да.
И точно за това има срокът между първо и второ четене.
Да.
Има какво да се промени и да внасяме промени между първо и второ четене.
Да.
Но основният мотив, нали, основната стратегия в този закон е засилването на правомощите на инспекторатите, натоварването им с функции по проверка на служители на висшите публични длъжности, включващи и нас.
Да, да.
Като народни представители. Също така и на първо четене в двете комисии мина закона за изменение и допълнение на закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
Да.
Успоредно вървят и двата закона. Не мога да ви кажа дали обаче до лятната сесия те ще минат на първо четене в зала. Надявам се.
Да. Интересно е, че започнахте много активна работа в началото, след това обаче срещнахте съпротива от професионални кръгове и от обществеността. Нито закона за пенсионната реформа, законите за пенсионната реформа, нито предложенията в реформата за здравеопазването, нито тази в образованието получи много широка обществена подкрепа. Как смятате, че ще бъдат наложени тези реформи? Силово ли?
Не, не считам, че ще имам силово налагане. Категоричен съм. Смятам, че закона за предучилищното и училищното образование мина на първо четене в комисия и то доста динамично.
Да.
Считам, че времето наистина е малко. Законопроектите са доста. Промените, с които сме се захванали, са много. В същото време и коалицията, която имаме, все пак трябва да постигнем политически консенсус. Това е най-важно.
Да,
всички да са съгласни и да има подкрепа.
Евросъюза отправи 5 препоръки към България по националната програма за реформи. Значи отново по темата реформи за тази година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието и здравеопазването, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, който е сред най-високите в Евросъюза. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа?
Как да ви кажа, считам, че първата стъпка е приемането на конституционните промени.
Да.
Ще дадем знак на знак и пред Брюксел, че ние просто имаме желание за реформи и за промяна. И аз участвах също така и в една работна група с господин Франио Мачушич, който знаете, докладчик на комисията по мониторинг към ПАСЕ. Там също са засегнати на работното му посещение основни теми, като борба с корупцията и свързаната с нея реформа в светлината на препоръките на Греко и комисия, точно в този контекст. Реформа в съдебната система, резултати от публично изявление на комисията за предотвратяване и на изтезанията и отрешението на Европейската комисия, въпроси за ефективността на следствието, свободата на словото, въпроси, които и вие цитирате нас. Считам, че първите стъпки са точно това. Промяна в Конституцията, промяна в Закона за Висшия съдебен съвет, промяна в законите за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и също така за злоупотреби с лицата по високите етажи на властта.
Да. След като Борисов най-напред отказа да даде средства, след това се съгласи да внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро, плана Юнкер. България не получи нищо при първото раздаване на парите по този план. Големите печеливши са испански и италиански фирми, както и френското правителство, което заедно с национални банки и частни, разбира се, ще реализира подобен на българския проект за саниране на частни жилища. Хайде, моля ви се да ми дешифрирате тези две информации. Ние даваме 100 милиона, а те не ни дават нищо на първото раздаване.
Считам, че не съм запозната в дълбочина с комисията по европейски въпроси и с финансирането по съответните европейски програми, но премиерът полага усилия и считам, че с решаването и въпросите за Шенген и бъдещето на България, през приемането на конституционните промени ще има положителен резултат. последващо финансиране.
Накрая още един въпрос. Той е свързан пак с Европа, защото Гърция е част от Европа, Гърция е част от Европейския съюз, но Гърция е и наша съседка. На къде отива Гърция, какво ще се случва в нея в близките дни, седмици и месеци и какво отражение дава това върху България според вас?
Както и премиерът изрази становище, считам, че Гърция пое в правилната посока. Проведе референдум, видя се желанието на гражданите, след което просто и ангажиментите, които се поемат към Европейската комисия, към Европа, към Брюксел, следва да се изпълняват стриктно, точно и това е начинът.
Да,
трудно е. Много са стъпките и критериите и решенията, които следва да положим, но това е начинът.
Аз ви благодаря за вашето участие, коментара, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря, знахас лека работа.
Благодаря. Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.